Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης. Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, η εκπομπή «Λόγος και μέλος» ξαναθυμάται σήμερα τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Σκιάθος, 4 Μαρτίου 1851, 3 Ιανουαρίου 1911, είναι ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες λογοτέχνες, η κορυφή των κορυφών κατά τον Καβάθη. Έγραψε κυρίως διηγήματα, τα οποία κατέχουν περίοπτη θέση στη νεοελληνική λογοτεχνία. Γεννήθηκε στη Σκιάθο την 4η Μαρτίου του 1851 κατά την Κυριακή Δευτέρα των Ιστιών και εορτήν Γρηγορίου του Παλαμά, καθήν ώραν ψάλλονται εν τη εκκλησία τα Τριαδικά. Κατά τον Έλληνα ζωγράφο και συγγραφέα Φώτη Κόντογλου, ο Παπαδιαμάντης είναι ο πολιτισμός μας. Κατά το Ευαγγέλιο, ο ταπεινών εαυτόν υψωθήσεται. Και ο Παπαδιαμάντης είναι ο μόνος που έζησε και θα ζήσει μέσα σε πλήθος από το γνωστό καλούπι των Ελλήνων γραφιάδων που περνούν για έξυπνοι, μονδέρνοι, ζωτικοί, τετραπέρατοι, διαβασμένοι, κοινωνικοί, πονηροί κτλ. Εκείνο που κάνει να ξεχωρίζει ο Παπαδιαμάντης δεν είναι η τέχνη του, γιατί η γλώσσα που μεταχειρίζεται είναι ευκολόπλαστη, ενώ ένα-δύο που γράψε στη δημοτική είναι μέτρια, όσο η ποίηση και ο χαρακτήρας. Μόνο η παράδοση μπορεί να δώσει τέτοιο χαρακτήρα φυλετικών και ατομικών.
Ο Κόντογλους παρουσιάζει πολλές ηθικές και εκλεκτικιστικές συγγένειες σαν καλλιτέχνης με τον Άγιο της ελληνικής λογοτεχνίας Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Ενώ όμως για τον Παπαδιαμάντη ο Θεός ήταν ο Θεός της γραφής και της υμνολογίας, για τον Κόντογλου, όπως επισημαίνει ο Ιωάννης Μιχαήλ Παναγιωτόπουλος, ήταν ο μυστικός και απέραντος Θεός της Ανατολής που σημαζωνόταν όταν η ιστορική ανάγκη τον καλούσε στα απόκριμνα μοναστήρια της Ερημιάς, στις ακροτοπιές και στις απίθμενες λαγκαδιές. Ένας Θεός που κάτεχε ακυλίδωτη από τους διαλογισμούς του ανθρώπου τη μεγαλοσύνη του. Ο Παντοκράτορας των Βυζαντινών Θόλων, ο σκυθροπός και καταλαμπόμενος συνάμα από υπερκόσμιο φως. Ο Παπαδιαμάντης κουβαλάει στα γραπτά του το Θεό στα ειρηνεμένα χαμόσπιτα και στις ταπεινές εκκλησιές, σε αντιδιαστολή με τον Κόντογλου που τον παρουσιάζει να τον συντροφεύει σε μακρινές οδηπορίες, να παλεύει μαζί του με τα στοιχιά της δαρμένης θάλασσας και να συναναστρέφεται τους θαλασσόλικους, τους ληστές και τους αγριανθρώπους των κειμένων του.
Θυμάται λοιπόν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» τον Παπαδιαμάντη σήμερα και το μνημειώδες δοκίμιο σχετικά με αυτόν που γράφτηκε από το συγγραφέα λογοτέχνη και κριτικό λογοτεχνίας Ζήσιμο Λορεντζάτο στα 1961 εξ αφορμής 50 ετών από τις κοιμήσεώς του, το θρηλυκό κείμενο «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, 50 χρόνια από το θάνατό του». Το παρουσιάζομαι σε δύο εκπομπές μαζί με ένα συμπληρωματικό κείμενο του ίδιου συγγραφέα με αντικείμενο ξανά τον Παπαδιαμάντη, γραμμένο στα τέλη του 1985.
Κατά τον φιλολογικό εκδότη της πεντάτομης κριτικής έκδοσης των απάντων του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη από τις εκδόσεις Δόμος Νίκο Τριανταφυλόπουλο, η άνθηση των παπαδιαμαντικών σπουδών από τη δεκαετία του 1980 ως τις μέρες μας οφείλεται στο σπόρο που έσπηρε ο Ζήσιμος Λορεντζάτος το 1961 με το δοκίμιό του αυτό, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης 50 χρόνια από το θάνατό του. Αργότερα το 1986 με ένα βραχύτερο αλλά εξαιρετικό κείμενο κατέδειξε αδιαφιλονίκητα την απόλυτη κυριαρχία του σκιαθήτη διηγηματογράφου επάνω στην ελληνική γλώσσα. Σήμερα είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε ακριβέστερα την καρποφορία του. Χωρίς την παπαδιαμαντική παρέμβαση του Λορεντζάτου, δεν θα υπήρχε η κριτική έκδοση των απάντων Παπαδιαμάντη που ανακοίνησε εκ βάθρων τουλάχιστον το εκδοτικό πρόβλημα του κορυφαίου πεζογράφου μας. Ο Ζήσιμος Λορεντζάτος, επτανήσιος και με ιδιαίτερη κλίση στην κριτική της ποίησης, έγραψε πολλά για τον Σολομό, συγχρόνως όμως από το 1961 και δόθε διαλεγόταν καθημερινά και με τον Παπαδιαμάντη, παντρεύοντας συχνά τα ονόματα των δύο κορυφαίων της νεοελληνικής λογοτεχνίας.
την ανάγνωση των δοκιμίων επενδύει μουσικά σειρά από ακυκλοφόρητα έως τώρα σε ψηφιακή μορφή υμνογραφήματα του ίδιου του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, κυρίως για τον Άγιο Αντίπα, επίσκοπο Περγάμου, αλλά και άλλα για τον προφήτη Ηλία, τον Άγιο Διονύσιο τον Εν Ολύμπο, Τίγουργο Επίκο Θεοτόκο. Τα ερμηνεύει η ελληνική βυζαντινή χοροδία και ο χωράρχης της, αείμνηστος τώρα άρχον πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολης Λυκούργος Αγγελόπουλος, σημειώνει στην κασέτα του 1993. Θα έλεγε κανείς πως η σύνθεση της πλήρους ακολουθίας του Αγίου Αντίπα, του Οικετηρίου Κανόνος στην Υπεραγία Θεοτόκο τη Γοργό Επίκου, του επίσης Οικετηρίου Κανόνος στον Άγιο Διονύσιο τον Εν Ολύμπο και των προσωμείων του προφήτου Ηλίου, που αποτελούν ολόκληρη την υμνογραφική προσφορά του Παπαδιαμάντη, έγιναν για κάποια ειδική περίσταση. Όπως λόγου χάριν η ακολουθία του Αγίου Αντίπα, για την οποία μας πληροφορεί ο αείμνηστος οικονόμος της Κιάθου Γεώργιος Ρήγας, ότι συνετέθη επ' αυτού εν την νυχτή προ 25 ετίας ακόμη, ότε αλγόνο μακαρίτης τον οδόντα κατεύγαινε στην βοήθεια του Αγίου και ζήτη παρά αυτού θεραπείαν. Τα δοξαστικά και τα στοιχερά ιδιόμελα της ακολουθίας του Αγίου Αντίπα εμέλησα γράφει ο Λυκούργος Αγγελόπουλος κατά την παράδοση του αργοσυντόμου και συντόμου στοιχηραρικού μέλους την πρώτη και τρίτη οδή του κανόνος στην Υπεραγία Θεοτόκο την Γοργοεπίκο σύμφωνα με τους ιρμούς και τα τρία στοιχερά προσώμια των ένων του Αγίου Αντίπα στο αργό ιρμολογικό μέλος που έψαλαν οι κολυβάδες μοναχοί που ίδρυσαν το μοναστήρι του Ευαγγελισμού στη Σκιάθο, όπως το έχει καταγράψει και διασώσει ο Γεώργιος Ρήγας στο βιβλίο του «Μελωδήματα Σκιάθου». Τα υπόλοιπα υμνογραφήματα, κανόνες, καθίσματα, κοντάκια, προσώμια, ετώνησε ο Γιώργος Κωνσταντίνου σύμφωνα με τους ιρμούς και τα αυτόμελα.
Κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το νόμιμα μου. Όσιε αντίπα Χριστού και βαγγελίου. τότε. Αυτές σε παρεκάλεσαν εις το μαρτύριο και τα ευθείας τρίβους. Ιράδος Γαρκυρίου, Ράδος δυναμεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ιδού Χριστός, ο ετοιμάσας η τράπεζα. Εξεναντία στάγιε των σε θλιβόντων και λιβάνας κεφαλή σου. Εν τον υφώνη έχει της βασιλείας αυτού. Ως κόσμης, ως στεφάνης και ως τριάμις και η Χριστός ο μόνος Θεός ημών η δε σεπτή εκκλησία καλοπίζεται. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών ο μόνος παντοκράτορ και παντεπόπτης όταν κρυπτά γινώσκον καρδίας βάσης. Ο βραβευτής και δότης και αθροθέτης, Θεός και Κύριος και πλαστουργός ημών, αυτός και τας αντίπαλοι τας προσδέχεια είναι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, υπέρ Χρύσον και μέλη το στόματι μου, ο νόμος σου γλυκής και τα λόγια σου. Εκράβγαζεν αντίπας ο Χριστό μάρτης, κυριοπτώμενος ημώνος Κύριε, σοι πίστα μάσια και πλήσου δεις. Και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, σε μόνην ανημρούμεν Θεοκήτων, σε μόνην λυσοπούμεν ευλογημένη. Οικέτευε ονέδε και στεολόγων, του σώσε άπαντας του χάλε που πυρός, ως μόνος φιλάνθρωπος και υπεραγαθός.
Ζησίμου Λορεντζάτου, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, 50 χρόνια από το θάνατό του. Από τη συλλογή Μελέτες, πρώτος τόμος από τις εκδόσεις Δόμος. Αρχική δημοσίευση, περιοδικό Ταχυδρόμος, 1961. Προμετωπίδα, του Γεωργίου Σαραντάρη, από τις Μακεδονικές ημέρες, Ιανουάριος 1938. Και θέλω να τονίσω και τούτο, ύστερα από τον Παπαδιαμάντη δεν φανερώθηκε μήτε ένας σοβαρός θρησκευτικός πεζογράφος. Τελευταία απέτηση του Συρμού είναι οι λεγόμενες εκδηλώσεις. Η αλήθεια είναι πως πάντα ταιριάζουν με τα θέματα ή με τις περιστάσεις. Καμιά φορά όμως η αντίφαση ανάμεσα στις εκδηλώσεις αυτές και στα πράγματα είναι τόσο μεγάλη που σε φοβίζει. Σε μερικές μάλιστα ακραίες περιπτώσεις ο φόβος γίνεται αληθινός φόβος Κυρίου. Και τότε μπορεί να έχουμε αρχή σοφίας. Έτσι το έθνος, κατά την 26η Ενδεκάτου του 1960, ανήγγειλε πως συνεκροτήθη σύσκεψης δια των καταρτισμών προγράμματος εκδηλώσεων επί τη συμπληρώση 50 ετίας από του θανάτου του σκιαθήτου διηγηματογράφου Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη. Ίστας εκδηλώσεις θα κληθούν όπως μετάσχουν, το τηλεγράφημα έρχονταν από το Βόλο και γνωστοί άνθρωποι των γραμμάτων. Γενικώς δε θα καταβληθεί προσπάθεια όσων των δυνατών ευρυτέρας προβολής του έργου του Παπαδιαμάντη. Ο σκιαθήτης διηγηματογράφος. Αυτό είναι το λήμα από το πανελλήνιο λεξικό των κοινών τόπων του Φλομπέρ, ή με άλλα λόγια, όσα πρέπει να λες όταν είσαι με κόσμο για να θεωρείσαι ευγενικός και καθώς πρέπει άνθρωπος. Του τον κολλήσαμε τον προσδιορισμό και ξοφλήσαμε μαζί του ευχαριστημένοι. Διαβάζουμε ακόμα: «Επίσης, εις τας εκδηλώσεις θα μετάσχει και ο κλήρος δια να εξαρθεί το θρησκευτικό μέρος του έργου του Παπαδιαμάντη και η δία των υμνογραφικών. Δύο παρατάξεις: λαός, μέσα και οι άνθρωποι των γραμμάτων, και κλήρος. Κλήρος και λαός στην Ορθόδοξη παράδοση σημαίνει εκκλησία. Μια παράταξη. Η εκκλησία είναι ακόμη ο ιερός χώρος. Πώς βρεθήκαμε από τους ανθρώπους των γραμμάτων ή από τις εκδηλώσεις σε περιοχή ιερή? Αιωνία η μνήμη εκείνου που μας έφερε.
Πού αποβλέπουν τάχα τις ψεύτικες και ανούσιες σημερινές γιορτές να προβάλλουν το άτομο του Παπαδιαμάντη? Τότε είναι ψεύτικες. Να προβάλλουν το έργο του όπως προβάλλουμε συνήθως ένα έργο λογοτεχνικό, τότε είναι ανούσιες, δηλαδή χάνουν ή δεν πιάνουν την ουσία. Πρώτα ψεύτικες. Όταν ο Νιρβάνας τον φωτογράφιζε κάποτε στη Δεξαμενή, γύρω τους δεν βρισκόταν σχεδόν κανένας. Ο Παπαδιαμάντης του είπε ανήσυχα και βιαστικά: «Εξερεθίζομαι την περιέργεια του πλήθους». Όταν του έκαναν τη φιλολογική γιορτή στον Παρνασσό, πήγε όλη η Αθήνα το 1908. Εκείνος είχε καταφύγει στο σπίτι του Νικόλα, του Μπούκη, του Μανάβη, που ήταν φίλος του και βεβαίωνε τη γυναίκα του: «Όλα αυτά δεν έχουν για μένα καμιά σημασία. Προτιμώ να περάσω τη βραδιά στο σπίτι σας. Κυρία Πολυξένη, κάνε μου παρακαλώ ένα χαμομήλι και δώσ' μου ένα σπίρτο». Άναψε το τσιγάρο του και άρχισε να ψάλει. Το άτομό του λοιπόν δεν χρειάζεται προβολή, χρειάζεται μάλλον προφύλαξη και αποσιώπηση, ησυχία. Από τη Σκιάθο έγραφε του Βλαχογιάννη: «Ενοικίασα ένα πυργάκι υψηλών, αγναντερών, μαγευτικών όπου θα εργάζομαι». Στα 1904. Το αληθινό κλίμα του Παπαδιαμάντη είναι η ανωνυμία. Αυτοί που απόκτησαν ύστερα από μεγάλο αγώνα να νικήσουν ακριβώς το άτομό τους, οι απρόσωποι τεχνίτες όλων των μεγάλων παραδόσεων, είτε σε Ανατολή είτε σε Δύση. Έπειτα οι γιορτές είναι ανούσιες, δηλαδή δεν έχουν ουσία. Μήπως αποβλέπουν να προβάλλουν το έργο του? Έτσι βεβαιώνει τουλάχιστον η εφημερίδα. Θα καταβληθεί προσπάθεια όσο το δυνατόν ευρυτέρας προβολής του έργου του Παπαδιαμάντη. Ποιο είναι το έργο αυτό? Είναι ο σκιαθήτης διηγηματογράφος, οι λογοτεχνικές σελίδες που από επαγγελματική, ας το πούμε έτσι, άποψη μπορούν ισοδύναμα να συγκριθούν με παρόμοιες σελίδες από άλλες λογοτεχνίες, επιτεύγματα ανθρώπων που ξέρουν να γράφουν καλά ή που είναι καλοί ποιητές ή πεζογράφοι και που αξιώνονται μια διεθνή κατάταξη και ανθολόγηση μέσα στη λεγόμενη περιοχή των γραμμάτων? Ο καλλιτέχνης ή ο τεχνίτης του λόγου, αυτό είναι το έργο που θα ζητήσουμε να προβάλλουμε, ή το έργο είναι αυτό μόνον? Αυτή είναι η σημασία του Παπαδιαμάντη. Δεν μπορεί, δεν γίνεται, αυτό το ξέρουμε όλοι. Αλλά ποιο είναι τότε το έργο ή εκείνο το ανεξήγητο καθεστώς, πώς αλλιώς να το πω, το καθεστώς των πατέρων που μας αγκαλιάζει αμέσως εμάς τους θεληματικά απόκληρους από την παράδοση μόλις προφέρουμε το όνομά του? Και γιατί τάχα βρισκόμαστε εδώ μπροστά σε κάτι ευρύτερο από τα γράμματα που οδηγάει στο επίκεντρο της πνευματικότητάς μας και που το έχουν στη δική μας την παράδοση μόνο ορισμένοι μακάριοι όπως ο Σολωμός ή ο Μακρυγιάννης? Η απάντηση είναι επιτακτική, για να μην κάνουμε όλο τελετές στο βρόντο ή να τροφοδοτούμε το μελαγχολικό μικρεμπόριο των επαιτίων. Και δικαιολογεί λίγα λόγια.
Με όλα τα διηγήματα ή το λογοτεχνικό έργο με το οποίο ο Παπαδιαμάντης είναι γνωστός ως Παπαδιαμάντης, οι βαθιές του ρίζες, φων σβίτε, αυτές που στείνουν μπροστά μας όρθιο και τον κορμό της μορφής του και το πολύκλωνο δέντρο του έργου, μια ενότητα, οι ρίζες δεν βρίσκονται προς το λογοτεχνικό κόσμο της Αθήνας. Γενικά ο κόσμος της Αθήνας, είτε λογοτεχνικός είτε μη, δεν γνωρίζει, αφού τις έχασε, και δεν πιστεύει τις ρίζες του Παπαδιαμάντη. Όσα εκείνος λάτρευε και θεωρούσε ιερά, τα χλεβάζει και τα θεωρεί πρόληψη, είδηση δαιμονία, τροφή για τις γριές. Μήτε στιγμή δεν αναρωτιέται μήπως οι γριές βρίσκονται στη γη και εκείνος, ο κόσμος της Αθήνας, δηλαδή ο σημερινός άνθρωπος, με όλα του τα φώτα και τα σπουδάγματα, εξέλιξη και πρόοδος, βρίσκεται ξεκρέμαστο στον αέρα. Ότι ο άνθρωπος κάνει τα φώτα και όχι τα φώτα των άνθρωπων. Μακρυγιάννης. Όπως ο Άγγλος, ο Γερμανός ή ο Γάλλος, έτσι και ο Έλληνας, γρεκύλος της σήμερον, έκαμε το πατριωτικό χρέος του, έκτισε μεγάλη πατρίδα, τώρα είναι ελεύθερος να επαγγέλλεται χάριν πολυτελείας την απιστία και την απεσιοδοξία, γράφει ο Παπαδιαμάντης στο πασχαλινό διήγημα Λαμπριάτικος Ψάλτης. Στην Ελλάδα μπήκαν τόσα φώτα, εκτυφλωτικά στην κυριολεξία τους, ώστε οι Έλληνες τυφλώθηκαν. Δεν βλέπουν τίποτα. Μα πώς είναι δυνατόν να ρωτάμε στα σοβαρά? Αυτά όλα, όπως και τα λόγια του Μακρυγιάννη, μπορεί να είναι ωραία, γραφικά ή διακοσμητικά, έχουν ποίηση, κάνουν το έργο του Παπαδιαμάντη να αποπνέει την ιερή ευωδία των καμένων κεριών και των ξερολούλουδων στις εικόνες και στα τέμπλα των ερημοκλησιών, παραθέτω απρόσωπα τα λεγόμενα της κριτικής. Αλλά στην εποχή μας αυτά όλα δεν στέκουν, ξεπεράστηκαν. Τι θέλετε, να πάμε πίσω ή μήπως μπορούμε, ακόμη και να θέλαμε? Εμείς έχουμε το έργο και μας αρκεί. Άλλωστε αυτό είναι το σπουδαίο. Αυτό μας ανεβάζει από τις οποιασδήποτε ρίζες που μπορεί να είναι και σκοτεινές ή ακάθαρτες και οπωσδήποτε αδιάφορες ή άσχετες με το έργο, στον ουρανό της καθαρής τέχνης, και με αυτό θα τέρπεται πάντα η ευαισθησία μας. Ο Παπαδιαμάντης είναι προπαντός λογοτεχνία και έγραψε για να πλουτίσει την ευαισθησία μας. Όπως και ο Δάντης, μάλιστα. Για να μας ευχαριστήσει ποιητικά ή αισθητικά, έγραψε και αυτός. Εκείνα που πίστευε ή υποστήριζε ήταν ανοησίες που κανένας δεν παραδέχεται πια. Ας πάει να λέει ο ίδιος ό,τι θέλει, πως έγραψε για να βγάλει τους ζωντανούς από τη δυστυχία και να τους οδηγήσει στη μακαριότητα. Γίνεται ο Δάντης να ξέρει ο ίδιος τι έκανε καλύτερα από εμάς? Αυτά που γυρεύετε να μας πείτε είναι υπερβολές. Όπως πάντα, η αλήθεια δεν βρίσκεται μήτε κατά τη μία, μήτε κατά την άλλη πλευρά. Η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση. Το γνωστό διαλεκτικό επιχείρημα όσων συγχύζουν το μέτρο με τη μετριότητα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ούτως ότι χλιαρώσει και ούτε ζεστός ούτε ψυχρός, μέλωσε εμέσαι εκ του στόματός μου. Αυτά είναι επιχειρήματα μιας ολότητας που έχασε την πνευματικότητά της.
Ο Παπαδιαμάντης, αν δεν έμεινε στο Άγιον Όρος όπως λογάριαζε ή αν δεν φόρεσε τελικά το καλογερικό σχήμα όπως ο Μωραϊτίδης, δεν ήταν φαίνεται προορισμένο να ακολουθήσει αυτό το δρόμο, αν και το αθλοθέτημα του δρόμου αυτού στάθηκε πάντοτε το πολικό του αστέρι. Δεν βρήκε και στην Αθήνα ποτέ το δρόμο του, αφού από τα 1873, όταν ήρθε στην πόλη με τις 50.000 ψυχές, κάθε πνευματικός δρόμος ήταν σχεδόν χαμένος. Το κρατήδιο του 1830, βοηθημένο από την Ευρώπη και την απόδημη στρατιά των φωτισμένων Ελλήνων, είχε αρχίσει να πετάει ένα-ένα όσα είχαν διασωθεί από την πνευματική ή τη μεταφυσική παράδοση των πατέρων του και είχε βάλει πλώρη, χωρίς να μπορεί τότε να καταλάβει τι έκανε, λίγοι το καταλάβαιναν, για να γίνει όπως τόσα άλλα ένα συγχρονισμένο ευρωπαϊκό κράτος. Ο Παπαδιαμάντης δεν βρήκε το δρόμο του εκεί. Ή το δε μέγα ατελείωτον το ρεύμα εκείνο. Όταν ενθυμούμε τώρα το συμβάν εκείνο της παιδικής μου ηλικίας, μου φαίνεται ως να ή το αλληγορία όλης της ζωής μου. Ανέβαινα και κατέβαινα το ρεύμα και ολονέν εχανόμην. Δεν επανέβρισκα όχι τον εαυτόν μου, αλλά μάλλον τον έχανα. Όνε είχε χαθεί διεμέ η ευθεία οδός. Πότε έπεφτα μέσα εις διαφόρους λάκους και λακάνας του νερού, μη ευρίσκον ορατόν μονοπάτι, επειδή οι λάκοι ούτε εφράτοντο ένθεν και ένθεν από βράχους ολισθηρούς, εχμηρούς ή από αγρίους ακανθώδης θάμνους. Πότε επροσπάθουν να αναρριχηθώ εις βράχους χθαμαλούς, όπως σούν βατούς, οπόθεν ουδεμία υπήρχε θέα. Ιονή σκότος η πλούτο εν μέση ημέρα, της αγνωσίας το σκότος. Εκεί καθώς εκάθισα αποκαμωμένος, αφανισμένος, επάνω εις την απάτη των χλώην, ακούμβησα την κεφαλήν εις ένα σχήνον και δεν ηξεύρω αν εκοιμήθην ή ονειρεύθην. Αλλά παρουσιάστη ενώπιον μου γέρον τη σεβάσμιος με λευκήν γενιάδα και με μακρόν ράσον. Το πρόσωπον του είχε ακμήν και άνθος νεανικών, αν και ήτο οχρών μάλλον, και είχε κάλλος, οποίον μόνον εικόνες έχουν. Με κάλεσε ονομαστή και είπε: «Πώς ήλθες εδώ τέκνον?» «Έχασα το δρόμο», απήντησα εγώ. Ο γέρον έσυσε την κεφαλήν. «Έτσι χάνουν τον δρόμο τους», είπεν, «όσοι δεν ηξεύρουν πόθεν έρχονται και πού πηγαίνουν». Έναν άλλο γέροντα είχε ειδεί στον ύπνο του και ο Σολωμός με ασπρισμένα τα αριά μαλλιά του να στριφογυρίζει τα σβησμένα μάτια του εις το πολύαστρον του εθέρος.
Ιερομάρτης, ασιαγαστε αντί
Ο Παπαδιαμάντης έβλεπε εκεί που τα φώτα που έφερναν οι Έλληνες από παντού έκαναν τελικά όλο και πιο αδιαπέραστο της αγνωσίας το σκότος. Και στον κανόνα που έγραφε για τον Διονύσιον τον εν Ολύμπο παρακαλιόταν στον Όσιο «Της εν απογνώση το σκότι Βένουση της φωταγωγίας της μυστικής μετάδος». Στο μετέχμιο αυτό ανάμεσα στους δύο κόσμους ο Παπαδιαμάντης έγραψε διηγήματα ναι, λογοτεχνικό είδος ξενόφερτο, αρκούμενος εις την περιγραφή των προσώπων και των πραγμάτων, όπερ είναι στενός και ακριβώς το ημέτερον έργον, σημειώνει στη Γυφτοπούλα. Και σήμερα τον ξέρουμε από τα διηγήματά του. Όμως πού οδηγούνται όσοι ξεπεράσουν τις αισθητικές επιφάνειες και βρουν τον πυρήνα ή απομονώσουν την ουσία των διηγημάτων αυτών? Ή θα πάρουμε στα σοβαρά τον κόσμο που μας παρουσίασε, ολόκληρο όμως τον κόσμο της ορθόδοξης ελληνικής χριστιανοσύνης, ως τις ακρότατες συνέπειές του? Και τότε θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τον Παπαδιαμάντη όχι μόνο σαν λογοτέχνη, αλλά σαν πνευματικό μας κεφάλαιο. Αυτό δεν ισχυριζόμαστε πως είναι? Ή αλλιώς θα γυρίσουμε πίσω στις αισθητικές επιφάνειες, στη λογοτεχνία ή στην ψυχολογία των διηγημάτων και θα θερήσουμε ό,τι σπήραμε. Την άσκοπη ή τέχνη για την τέχνη, νεροτριβή της ευαισθησίας μας. Όσοι θέλουν είναι ελεύθεροι να το κάνουν αυτό, μόνο που χάνουν το δικαίωμα να πάρουν τον Παπαδιαμάντη στα σοβαρά. Ή αν τον πάρουν στα σοβαρά, τότε χάνουν το δικαίωμα να παραμερίσουν αφρόντιστα όσα λάτρευε εκείνος και τα είχε κάνει η ζωή του, ή να τα θεωρούν μόνο ποίηση και γραφικότητα και να συνεχίζουν ατιμόρυτα τα ατομικά παρεδώσε, όσοι άνθρωποι τόσες και εντυπώσεις, ιμπρεσιονισμός, με τις αισθητικές επιφάνειες. Διέξοδος δεν υπάρχει.
Υπάρχουν όμως άνθρωποι που μπορεί να προτιμάν να πάρουν τον Παπαδιαμάντη στα σοβαρά και να κοιτάξουν ποια είναι η ρίζα ή η μυστική φωταγωγία, όπως προσεύχεται ο ίδιος, που στηρίζει τον κόσμο της σποραδίτικης ταπεινοσύνης ή της πρωτευουσιάνικης φτωχολογιάς των διηγήματων του. Πολλοί αποθαυμάζουν λόγου χάρη τον αισθησιασμό που φανερώνουν ορισμένα κομμάτια, όπως το όνειρο στο κύμα ή άλλα, και τονίζουν αυτή την πλευρά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Αυτό δείχνει πως και εκείνος ήταν άνθρωπος με αισθήσεις και εξερευνούσε κάποτε την περιοχή τους. Μόνο που ο Παπαδιαμάντης ή ο άνθρωπος της παράδοσης δεν σταματούσε εκεί. Δεν ζητούσε να κάνει τις αισθήσεις του κοσμοθεωρία ή τρόπο ζωής και προπαντός ήξερε από την παράδοση πως «πάσο πίνων εκ του ύδατος τούτου διψίσει πάλιν». Ο Παπαδιαμάντης βρισκόταν στους αντίποδες όσων πέφτουν με το κεφάλι μέσα στη δίνη των παλατιών της Κύρκης ή των λεγόμενων ανδρείων της Ιδονής, σύμφωνα με τον Καβάθη. Έτσι, όπως παρουσιάζεται σαν καταξίωση η ανδρεία της ειδονής, είναι δειλία του πνεύματος, αδυναμία να αναγνωρίσουμε το αόρατο πίσω από το φαινόμενο, το υπερφυσικό πίσω από τη φύση, εγκλωβισμός στο φυσικό. Η ανδρεία του Παπαδιαμάντη κρατούσε από άλλη ρίζα πνευματική. Δεν σταματούσε στις φυσικές αισθήσεις που μοιραζόμαστε με τα ζωντανά, αλλά ήξερε να παίρνει από τις άλλες, αυτές που θεωρούμε ανύπαρκτες σήμερα, από εκείνες που όποιος πιει μια φορά ουμίδι ψήσει στον αιώνα.
Ο κόσμος του ολόκληρος, φύση και άνθρωποι, φωτίζεται χαρακτηριστικά από το παράξενο εκείνο μοναδικό φως και λαβαίνει την ύπαρξή του μοναχά επειδή έχει πίσω του τη βαθιά ρίζα, φων σβίτε, την πλαστουργική αιτία ή τον κόσμο του πνεύματος. Και ο κόσμος αυτός ξεπερνάει τα όρια της ανθρωπίνης διανόησης ή των αισθήσεων. Το πνεύμα δεν το έχεις, το καταχτάς ή βιάζεις τη βασιλεία του. Τη διανόηση ή τις αισθήσεις τα έχεις και αν θέλεις τα καλλιεργείς. Ο Παπαδιαμάντης ποτέ δεν λάτρεψε, όπως λέει η παράδοση, τη κτήση παρά τον κτήσαντα. Η σκιάθος που πλέει στο κύμα μαζί με τη φύση και τους ανθρώπους της υπάρχει μόνο επειδή αυτός την έχει αποθέσει σαν μικρή χιβάδα μέσα στο χέρι του παντοδυνάμου εν χειρί Θεού. Γνωρίζει από τους προγόνους του, εις το μονίδριον τούτο της Παναγίας της Κουνίστρας έζησαν κατά τα τέλη του 18ου και της αρχάς του 19ου αιώνος εξ πλάγι ανιώντες συγγενείς μου όλοι ιερομόναχοι, πως ο κόσμος τούτος είναι πραγματικός μόνο ως αποτέλεσμα της αιτίας του. Διαφορετικά, δίχως την αιτία του, καταραίει, πάβει να υπάρχει, τα χέρια μας πιάνουν παντού ένα φάντασμα ή πλάσμα, το μειών. Την απόκοσμη αιτία αυτή, για μας που μιλάμε και γράφουμε ελληνικά, από γενναίες γενναιών την πραγματοποιεί μεταφυσικά, δηλαδή θρησκευτικά, ή την επαληθεύει στη ζωή μας η ορθόδοξη παράδοση της χριστιανοσύνης, ο απαρασάλευτος άξονας γύρω από τον οποίο ταλανίζεται, γόνιμα ή μάταια, εξαρτάται, ο πολύβουος στρόβιλος της ζωής. Άλλος τρόπος μεταφυσικής πραγματοποίησης δεν υπάρχει για μας τουλάχιστον που ζούμε στις περιοχές αυτές της γης. Τα άλλα, διανόηση και αισθήσεις, είναι του ανθρώπου, δεν είναι του Θεού. Και ο άξονας αυτός, με άλλα λόγια, η αληθινή μεταφυσική, όχι αυτή που διδάσκουν στα πανεπιστήμια, η μεταφυσική των φιλοσόφων, «de philosophe et de savant» κατά τον Πασκάλ, δηλαδή των ατόμων, η δική σου και η δική μου, του Σπινόζα ή του Καντ, αλλά εκείνη που τη ζεις ή δεν τη ζεις μέσα σου έμπραχτα, όταν ακολουθάς μια παράδοση. Μένει αμετακίνητος μέσα στη γενική ροή και αστάθεια, όπου όλα περνούν και αλλάζουν, ο δε χριστιανισμός έμεινε και θα μένει.
Ως φοβερά υπάρχει σου η παράταξη ωραία και μεγάλη και θα δώσεις η παρεμβολή διό με τα φόβου βασίλε η εκκλησία κράζει σύ σύ Χριστός Θεού σοφία και δύναμη. Oh, χρήσαστε άπαντας τους αιωμολογούντας Πιτέρα και Παρθένων Αγνή, θεσμάτων δίνων και χαλεπών και αφορήτων άκραντε. Σιγάν σε μη χριστιανών καταφυγιών. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών τα άνοποθών και των χαμεζήλων μάκαρ καταφρονών. Νεαρό φρονήματι απειλάς και κακός εις και θάνατον και πήρκαν κις καμίνου ογυρεώς υπέμεινας. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών όντις θεϊκής αγάπης η φλόξ καθηγίασε που πτωείς η άνομη πυρδήμα τούν πήρε επίκυρον και καταναλύσκον της αρκαού το πνεύμα μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, σε τον διέμε σταυρωθέντα και θανόντα σώτε Χριστέ. Μιμήσω με δέσποτα δίασε πυρ και φλόγα και θάνατον και μυρίους θανάτους τυπωμένο φιλάνθρωπε. Καλούμενο δέσποινα, ο θέλης όποιον έτε και στεών, η να ρίσιτε πάντα στις αιωνίου κολάσεως. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, άρτωστον και κλειβάν οπτωμένος, η τριάδιν είναι εγώ ως αγνών ολοκαύτωμα μυστικών και ευώδες τιμία μα. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών ρεύστον γίνος σκεύος επίκυρων χαρκό και πύρι που φθονό παραδούνεσαι της ταρτής των φθυρώμενων εκτοράς εγώ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, των μαρτύρων τα τρόπαια Κύριε, κύν της Εκκλησίας κοινήν εστερέωσαν, της Αγίης σου μάρτυση, πάσα πρέπει τιμή και πάσε πενός. Γενήν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Κυπερλόγων και ενίαν Πάναγνε, τον της θησαίος δεσπότην ημίνεται και πάσα κτίσεις δοξάζησεν ο θέτος του κρεών παναμόμητε.
Ο Παπαδιαμάντης ακολουθούσε την παράδοση του χριστιανισμού όπως ο Σωκράτης ακολουθούσε την παράδοση που υπήρχε στους Δελφούς ή σε άλλα κέντρα, όπως στις Ινδίες ακολουθούν την παράδοση του Ινδουισμού ή αλλού το Βουδισμό ή αλλού το Ισλάμ. Η θρησκεία του Χριστού, γράφει στη Γιφτοπούλα μιλώντας για τον πλήθωνα του Μιστρά, δεν είναι δύνατο να αντικαταστεί δι' άλλης θρησκείας πλην της ελλείψεως πάσης θρησκείας όπως και συνέβη επί των ημερών ημών. Τη σήμερον απροσδιορίστου εποχής. Όποιος έχει διαβάσει έστω και λίγο τον Πλάτωνα ξέρει πως η μεταφυσική παράδοση στέκει αμετακίνητη, δεν αλλάζει. Στην έμπραχθη μεταφυσική, όπως και στην τέχνη ή στην προσευχή, δεν υπάρχει εξέλιξη και πρόοδος, όχι από νέκρα ή απολύθωση όπως για τα φυσικά πράγματα, αλλά από πληρότητα ζωής. Επομένως την παράδοση, για όποιον τη ζει ή την καταλαβαίνει όπως ο Παπαδιαμάντης ή άλλος, δεν υπάρχουν νεωτερισμοί, μη νεωτερίζειν παρά την τάξην. Αυτός είναι και ο κανόνας σε όλες τις τέχνες της παράδοσης, όπως τη μεγάλη τέχνη της Αιγύπτου που θαύμαζε ο Πλάτωνας, αντίθετα με τους σημερινούς που εκθιάζουν παντού την πρωτοτυπία ή την ατομικότητα. Όπου δεν υπάρχει αρχή, υπάρχει αναρχία. Πρωτοτυπία είναι να μένεις πιστός στους πρώτους τύπους, στα αιώνια πρότυπα, να σβήνεις την ιδίαν φρόνηση μπροστά στον ξινών λόγων, σύμφωνα με τον Ηράκλητο. Με παράλληλα λόγια, να χάνεις την ψυχή σου αν θέλεις να τη βρεις και όχι να προβάλλεις την ιδιορυθμία σου ή να κάνεις του κεφαλιού σου. Μπροστά στον κόσμο των Αθηνών, ο Παπαδιαμάντης ήταν αγκυροβολημένος όπως ο Σωκράτης μπροστά στους δικαστές του ή μπροστά στην Αθήνα εκείνης της εποχής. Ο ένας είχε ρίξει άγκυρα στην Ορθοδοξία, ο άλλος ήταν αγκυροβολημένος στο Θεό των Ενδελφής. Και οι δυο τους είχαν βρει μπροστά σε αυτόν τον αγκυροβολημένο Παπαδιαμάντη, ο λογοτεχνικός κόσμος της Αθήνας παρουσιάζει το θέαμα ανθρώπων που διαρκώς ψάχνουν αλλά φοβούνται να βρουν.
Η Εκκλησία, δηλαδή κλήρος και λαός, έχει ένα παραδεδεγμένον τύπον όν ουδείς δύναται απεινή να παραβεί και ρητός απαγορεύεται πάσα καινοτομία είτε εις την αρχιτεκτονική και γραφική και την λοιπή των ναών διακόσμησιν είτε εις την μουσική και την άλλη λατρείαν. Τον κανόνα της τέχνης τον γνώριζε απ' έξω. Εν πάση αρχαία και σεμνή μουσική, το μέλος ανάση, ο δε ρυθμός υπουργή. Ξέρει ακόμα αυτά που παραβλέπουν οι κλασικοί ελληνιστές, απορροφημένοι πάντα από το δυτικό ελληνικό θαύμα, των σοφών της Ευρώπης. Επί των χρόνων του Πελοποννησιακού πολέμου, όλοι ενεωτέριζαν εν Αθήνες περί την μουσικήν και ανεζήτουν εν τον νεωτερισμό πλουσιότερα και τελειότερα κατά αυτούς μέλη, καταδικάζονται στα παλαιά ως απλά και ευτελή. Αλλά ο δαιμόνιος Πλάτων όκτηρε την διάφτην τάση των συγχρόνων του και διαφθοράν και εκφαβλισμών της μουσικής μεγαλοφόνος εκήρυτε τον τιού των νεωτερισμών. Όποιος ενδιαφέρεται για λεπτομέρειες μπορεί να τις βρει στους νόμους. Ισχυρίζονται ότι δεν είναι το δυνατόν να περισωθεί εξτοματικής παραδόσεως η μουσική των αρχαίων Ελλήνων, άρα η Βυζαντινή είναι μεσαιωνική και αφόρητος εις τα αριστοκρατικά ότα των παροιμήνεων πλούτων. Άλλως η Βυζαντινή μουσική είναι τόσο ελληνική όσον πρέπει να είναι. Ούτε εμείς την θέλουμε, ούτε τη φανταζόμεθα ως αυτήν την μουσική των αρχαίων Ελλήνων, αλλά είναι η μόνη γνησία και η μόνη υπάρχουσα. Και δι' εμάς, εάν δεν είναι η μουσική των Ελλήνων, είναι η μουσική των Αγγέλων. Να καλλιεργηθεί η σεμνοπρεπής βυζαντινή παράδοση εις την λατρείαν, εις την διακόσμηση των ναών, την μουσικήν και την ζωγραφικήν. Να μη μιμόμεθα πότε τους παπιστάς και πότε τους προτεστάντας. Να μη χάσκομεν προς τα ξένα. Πόσον μεγαλοπρεπής και απαραμίλου λαμπρότητος είναι ετελετέ της Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας και δεν είναι δυνατό άλλος να έχει το πράγμα, καθώσον μόνον εντάφθα εν τη Ανατολή υπήρξεν επί 12 αιώνας χριστιανική ελληνόγλωσσος αυτοκρατορία, διηνεκώς πολεμουμένη αλλά ύποτε θριαμβεύουσα και μόνον εντάφθα καλλιεργήθη εις βάθος και πλάτος η χριστιανική ιδέα. Εγώ είμαι τέκνον γνήσιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Είσαι μακάριε, γράφει ο Ζήσιμος Λορεντζάτος.
Αντίπασο της Περγάμου επίσκοπος και των Θεοκυρίκων Αποστόλων ζηλωτής, πεπειρακτωμένο κλιβάνο ταυροειδίο πτώμενος, ούκε γόγγισε δέσποτα, ούδε στέναξεν, αλληρέμα εδώ ξαζέσε. Η γάρε πύπνια του αχράντου σου στόματος και το ρεύσαν αίμα και είδωρ εκ σακυρά του πλευρά σου, παρεμήθη αυτόν φιλάνθρωπε, ως δρόσος αερμών, η καταβαίνουσα επί τα όρισιών. Διόπερος Χρυσός εν χωνευτηρίο δοκιμαστής, μάρτισε δείχθη Χριστού γνησιότατος.
Τη 11η του μηνός Απριλίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Αντίπα, επισκόπου Περγάμου του Θαυματουργού, πύρκε σίδηρο, ούπτο ή θεόφρονα, πίστη γαρόντο και σίδηρο και πυρά. Πέργαμο ενδεκάτησε η άφθητο αντίπα έσχεν. Τε αυτού αγίε πρεσβείε ο Θεό, ελέησον και σώσον ημά.
Σου χάρη να τη δίδω ημί
τον ευλογούσιν εις πάντας τους αιώνας.
Εις τας Αθήνας ο Παπαδιαμάντης έζησε πότε νηστικός και πότε χορτάτος, νεπρότα βαλμένο τον νηστικός. Στο διήγημα «Νεκράν θέμα» ο Παπαδιαμάντης γυρίζει από τη Σκιάθο στην πρωτεύουσα, εις των τόπων της καταδίκης, όπου και πολλού σύρωτο σταυρών μου μη έχουν πλέον δυνάμεις να τον βαστάζω, εις την πόλη της δουλοπαρικίας και των πλουτοκρατών. Ο κόσμος της Αθήνας από τη μια μεριά θαυμάζει, όπως με το δημοτικό τραγούδι ή τις βυζαντινές εικόνες, ανεπιφύλαχθα τον Παπαδιαμάντη και από την άλλη σκοτώνει αλίπητα τις συνθήκες που τον γέννησαν. Λέω, όπως με το δημοτικό τραγούδι, επειδή οι αρετές που γέννησαν το δημοτικό τραγούδι δεν έχουν σήμερα πέραση ανάμεσα στους θαυμαστές του δημοτικού τραγουδιού, και λέω, όπως με τις βυζαντινές εικόνες, επειδή κανένα τωρινό φιλότεχνο ή καλλιτέχνη δεν ενδιαφέρει ο πνευματικός κόσμος που γέννησε την εικόνα. Εμείς εδώ σήμερα με το ένα χέρι κάνουμε τις εκδηλώσεις και με το άλλο γκρεμίζουμε το εκκλησάκι του προφήτη Ελισαίου ή πομπεύουμε τα ελληνικά νησιά, όπου ο Παπαδιαμάντης αξιωνόταν να ψέλνει στις Αγρυπνίες. Τέλος εξιώθη να ψάλω το πεπικυλμένη. Απ' τη μια μεριά εξυμνούμε τον ζωγράφο και τον τραγουδιστή της παράδοσης και από την άλλη, με τη ζωή και με την πράξη μας, κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να λείψουν από προσώπου της γης, τουλάχιστον της ελληνικής γης, όλα όσα εκείνος ζωγράφιζε ή τραγουδούσε, όχι μόνο παράδοση, αλλά και άνθρωποι, ζώα, φυτά, ακόμα και τα λιθάρια, αν ήταν μπορετό. Η πατρική ειρωνία του όλα τα γνώριζε. Μη θρησκευτικά προς Θεού. Το ελληνικό έθνον δεν είναι βυζαντινή, εννοήσατε. Οι σημερινοί Έλληνες είναι κατευθείαν διάδοχοι των αρχαίων. Έπειτα επολιτίστησαν, επροόδευσαν και αυτοί. Συμβαδίζουν με τα άλλα έθνη. Οι σημερινοί Έλληνες είναι ικανοί να κατακραυγάζουν συλλέγοντες τι παραμύθια μας διηγείται αυτός. Και η εκλεκτή εν αυτής μόνο δια χειρονομίας ή δια νεύματος θα συγκαταβώσει να διαμαρτυρηθώσει κατά των αναχρονισμών τούτων. Ήξερε που χτυπάει. Η λεγόμενη ανωτέρα τάξης να συμμορφωθεί με τα έθιμα της χώρας αν θέλει να εγκληματιστεί εδώ. Το εδώ, αυτό, σημαίνει πολλά. Εκείνος μιλούσε μέσα από το σπίτι του στους μελλοντικούς ξένους. Ο πατήρ Φιλόθεος Ζερβάκος, ένας από τους λίγους στην εποχή μας που έχουν προχωρήσει πολύ μακριά στο δύσκολο δρόμο του ησυχασμού, ηγούμενος της Μονής της Λογκοβάρδας στην Πάρο, που μαθήτευσε κοντά στον Παπαδιαμάντη, θυμάται τις αγρυπνίες των προφήτη Ελισαίου. Πολλάκης και εμέ ως της ήμην βοηθός του και μαθητής, όταν έκανα καμιάν παραφωνίαν ή παρατονίαν, με δύο και. «Φύγε», μη έλεγε, «πάυσε, κλείσε το στόμα σου, απρόσεκτε». Εγώ παραμέριζα, αλλά γρήγορα του περνούσε ο θυμός και πάλι με εκάλλει. «Κώστα, έλα να ψάλεις». Εγώ, επειδή είχον ζήλο να μάθω αμέσως, έτρεχον και έψαλον. Ήτο δε τόσον ταπεινός, ώστε πολλάκης, μετά το τέλος της αγρυπνίας έμπροσθεν πολλών μη εζήτη συγχώρεση. «Κώστα», μη έλεγεν τούτο, «ήτο το κοσμικό μου όνομα, να με συγχωρέσεις διότι σε ελείπησε». Και εγώ το έλεγον. «Εγώ πτέω διδάσκαλε διότι είμαι απρόσεκτος. Σε ευχαριστώ δε διότι με τας παρατηρήσεις που μου κάμνεις γίνομαι προσεκτικότερος και με τας επιπλήξεις με διδάσκεις την υπομονή της οποίας έχω ανάγκη». Και προσθέτει για το εκκλησιδάκι του προφήτη Ελισαίου. «Εκείνοι που το κατεδάφισαν έδειξαν μεγάλη ασέβειαν και συνιστώ εις πάντας τους Έλληνας λογοτέχνας και λογογράφους ως πνευματικός πατήρ να απαιτήσουν παρά του Σου Υπουργείου της Παιδείας και παρά της Ιεράς Συνόδου και της Αρχαιολογικής Εταιρείας να ανοικοδομηθεί νέων εκκλησίδιων εις των ίδιων τόπων όπου υπήρχε το παλαιόν. Το περίεργο, περίεργο για κάθε άλλο τόπο, μα όχι για το δικό μας, είναι πως και το Υπουργείο της Παιδείας και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και η Αρχαιολογική Εταιρεία ή η Διεύθυνση Αρχαιοτήτων δεν γνιάστηκαν και πολύ για το ζήτημα, όπως δεν γνιάστηκαν και για την πραξικοπηματική κατεδάφιση που θα πρέπει να έγινε από τους ενδιαφερόμενους ώστε να μην κηρυχθεί το εκκλησάκι διατηρητέο μνημείο. Ο κόσμος της Αθήνας θαυμάζει ή καμώνεται πως θαυμάζει τον Παπαδιαμάντη και δεν συμφωνάει σε τίποτα μαζί του. Έξω από τη διηγηματογραφία, δηλαδή τη λογοτεχνία, δεν τον παίρνει σε τίποτα στα σοβαρά. Έτσι ο θαυμασμός πήγε στράφη στις επιφάνειες και ο Παπαδιαμάντης, 50 χρόνια από το θάνατό του, γράφει τότε ο Ζήσιμος Λορετζάτος, μένει πνευματικά αδιεκπεραιότος. Ποια μπορεί να είναι λοιπόν η σχέση του κόσμου αυτού μαζί του έξω από την καθαρά διανοητική ή την αισθητική και πώς τον θεωρεί πνευματικό κεφάλαιο έναν οπισθοδρομικό και καθυστερημένο κρονόλυρο που την εποχή τούτη των απανταχού φώτων και της λύτρωσης του ανθρώπου από τα σκοτάδια στη γλώσσα εκείνου ωστόσο τη σήμερον απροσδιορίστου εποχής επιμένει να γράφει τα ακόλουθα παραμύθια για τις γριές. Το σημερινό έθνος δεν επήγε δυστυχώς τόσο εμπρός όσο λέγουν αυτοί. Το έθνος των ελληνικών, το δούλων τουλάχιστον είναι ακόμη πολύ πίσω και το ελεύθερον δεν δύναται να τρέξει αρκετά εμπρός χωρίς το όλον να διασπαραχθεί ως διασπαράσεται, φεύ ήδη. Ο τρέχον πρέπει να περιμένει και τον επόμενον εάν θέλει ασφαλώς να τρέχει. Ο ελεύθερος πρέπει να βοηθεί τον δεσμότην ή πρέπει να τον ανακουφίζει. Όσον παρέρχεται ο χρόνος, τόσον το ελεύθερον έθνος καθίσταται ήμι, ανικανότερον όπως δώσει χείρα βοηθίαση στο δούλον έθνος. Το ελληνικό έθνος, το δούλον, αλλού δεν ήτον και το ελεύθερον, έχει και θα έχει διαπαντός ανάγκη της θρησκείας του. Του επαιμεί ενώ σωζώ και αναπνέω και σοφρονώ, δε θα πάψω πάντοτε, ιδίως δε κατά τας πανεκλάμπρους ταύτας ημέρας, να υμνώ με τα λατρείας των Χριστών μου, να περιγράφω μετέρωτος την φύση και να ζωγραφώ με τα στοργή στα γνήσια ελληνικά έθη. Εάν επιλάθω μέσου Ιερουσαλήμ, επιλυστεί η δεξιά μου, κολληθεί η γλώσσα μου το λαριγκί μου, εάν ουμί σου μνηστώ.
Θα πρέπει να αποφασίσουμε κάποτε σοβαρά τι θα κάνουμε τον Παπαδιαμάντη. Για την ώρα όλοι τον αναγνωρίζουν ή τον παραδέχονται και δεν τον θέλει κανένας. Μήτε οι Έλληνες για πνευματικό οδηγό, σχεδόν μήτε οι Χριστιανοί για χριστιανό, καθώς μου έγραψε μια φορά κάποιος. Μην ακούτε λοιπόν τις σιρήνες. Οι άνθρωποι των γραμμάτων και ένα μεγάλο μέρος από το κοινό που ακολουθάει δέχονται τον Παπαδιαμάντη όχι για να τον χρησιμοποιήσουν σε τίποτα στη ζωή τους, αλλά για να τον διαβάζουν. Όπως θα έκαναν με οποιοδήποτε δοκιμασμένο έργο από οποιαδήποτε λογοτεχνία. Η διαφορά είναι μόνο εθνική για αυτούς. Αναθεωρώντας τις ανόητες αυτές αντιλήψεις και την πράξη που θρέφομαι σήμερα για τις τέχνες, πως η τέχνη τάχα είναι ένα άχρηστο πράγμα, αλλά άχρηστο με κάποιο ανώτερο τρόπο, πως η τέχνη είναι ένα είδος υπέρτερης αφιλοκέρδειας ή μία αυτοσκοπιμότητα, αυτές είναι οι σημερινές αντιλήψεις, θα πρέπει να δοκιμάσουμε κάποτε σοβαρές μεθόδους για να ανασύρωμε μια μέρα τον Παπαδιαμάντη από την αχρηστία αυτή της γενικής αναγνώρισης, στο πείσμα της εποχής. Διαφορετικά δεν θα τον συγκαταλέγουμε ανάμεσα στα σοβαρά πράγματα της ζωής μας, θα τον έχουμε δηλαδή για παιχνίδι, να τον διαβάζουμε τις ώρες που αφήνουμε τα σοβαρά πράγματα της ζωής, ενώ ξέρουμε πως δεν είναι παιχνίδι. Θα τον μνημονεύουμε, αλλά θα ζούμε ή θα κάνουμε αντίθετα. Θα τον έχουμε για παράδειγμα, χωρίς να μας παραδειγματίζει. Τέτοια στη γη στρανή να φύκα μνήμη, που οι άνομες ψυχές δοξολογούν τη, μα το Άγιο της δεν ακολουθούν αχνάρι. Δάντης, σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη.
Πάρατε το γλωσσικό ζήτημα. Χτυπάει και τον ψυχάρι, θαμπομένος από την πρόληψη, γράφει ο Βαλέτας στην έκδοσή του. Θέλετε να μάθετε ποια είναι η πρόληψη? Η μαύρη αλήθεια που δεν έλεγε κανένας εκείνη την εποχή. Την δημοτική γλώσσα, μιλάει ο Παπαδιαμάντης στη μοναδική συνέντευξη που του πήραν. Πού την είδε, πού την έμαθε, πού την εσπούδασε ο ψυχάρης? Αυτός είναι χείος, σχεδόν ξένος, αριστοκράτης, φαναριώτης, επιχειρών με ενστρεβλωτικόν ιδίωμα. Ακριβώς το ανάποδο με τον Σούτσον ή του Μυστριώτη, να επιβληθεί ως δημιουργός και διδάσκαλος ολοκλήρου έθνους. Όχι. Εγλώσσε δεν επιβάλλονται ούτω εις τα καλά καθούμενα υπό των ατόμων εις τους λαούς. Η πρόληψη και ο φωτισμός ή η μη πρόληψη είναι δύσκολο θέμα. Για τους Σούτσους πάλι ή για τους Μυστριώτιδες ο Παπαδιαμάντης έχει να πει. Άλλη γλώσσα η ελληνική έπρεπε να βλέπει μακράν, ως φάρον παμφαή την λαμπράν έγλιν της αρχαίας, χωρίς να έχει τέρμα των φάρων αυτών. Ο φάρος οδηγεί στον λιμένα, δεν είναι αυτός ο λιμήν. Τέλος, για όλους τους Έλληνες έλεγε, εις την ελληνική γλώσσαν άλλος νοούμεν, άλλος ομιλούμεν και άλλος γράφομεν. Κάποιος άλλος καλοπροαίρετος άνθρωπος θαμπωμένος από τα φώτα, όχι από την πρόληψη, καταλόγιζε στον Παπαδιαμάντη σχεδόν ευθύνη που δεν μελέτησε αποτελεσματικά το εργατικό ζήτημα ή δεν έγινε πολιτικός και τερμάτιζε το άρθρο του λυπημένος πως ο Παπαδιαμάντης έκανε τέχνη τους καημούς των αδύνατων χωρίς να οραματίζεται το λυτρωμό τους. Πρώτα, πώς το ένα μπορεί να μην αντιστρατεύεται το άλλο και ύστερα, πώς τα πράγματα δεν είναι διόλου τόσο απλά. Αυτό το μαθαίναμε ολοένα καθαρότερα. Και ο λαός ετούτος είναι ο πλέον άτυχος των λαών του κόσμου. Επειδή οι οδηγοί τους σκέπτονται έτσι άστοχα αρκετές φορές. Κρίμα. Πρώτα από Παδιαμάντης δεν έκανε τέχνη, τον έκαναν τέχνη. Όσο για το λυτρωμό των αδύνατων, όπως τον εννοεί ο κριτής του, ο Παπαδιαμάντης ανήκε στους αδύνατους και δεν είχε αντίρρηση φυσικά για το λυτρωμό των όμοιών του. Μόνο που για τον Παπαδιαμάντη ή τον άνθρωπο της παράδοσης το ζήτημα δεν τέλειωνε εκεί. Δεν μπορούσε να αναβάλει το Θεό ή την παράδοση, περιμένοντας να γίνει πρώτα ο λυτρωμός των αδύνατων. Άλλωστε μαζί με τον Πλάτωνα πίστευε πως η σειρά των πραγμάτων είναι ακριβώς η αντίθετη, πως οι άνθρωποι δεν θα φτάσουν ποτέ στην επίλυση των πρακτικών προβλημάτων τους αν δεν λύσουν πρώτα το πνευματικό πρόβλημα. Τα πρώτα στη ζωή του τα έβαζε πρώτα. Εγώ θα κάνω πρώτα τα εκκλησιαστικά, δηλαδή θα επικαλεστώ τη βοήθεια του Θεού και ύστερα να έρθεις εσύ, είπε στο γιατρό πριν το θάνατό του. Ο Παπαδιαμάντης δεν είχε μόνο όδε μένους αν πόλην όπως ο κριτής του και δεν πίστευε πως ο άνθρωπος είναι αυτός σκοπός που φέρνει μέσα του μόνος και την εξήγησή του ώστε με τη λύτρωση τη σωματική να τελειώσει και η λύτρωση γενικά του ανθρώπου. Η μεταφυσική παράδοση που εκείνος ακολουθούσε δεν σταματούσε στου κόσμου τούτου τους λυτρωμούς που τους γνωρίζουμε καθημερινά από πρώτο χέρι εμείς, οι στρατολογημένοι ή αστρατολόγητοι υποτακτικοί των λυτρωτάδων μας. Επιζητούσε την μέλουσαν πόλην, εκείνη που και ο Πλάτωνας έβλεπε πως εν ουρανό ίσως παράδειγμα ανάκειται και είχε λάβει στη ζωή του οριστικά την απόφαση πως τα γάρ ταύτης μόνης αν πράξιεν, άλλης δε ουδεμιάς.
Την ανάγνωση του δοκιμίου του Ζησίμου Λορεντζάτου Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης 50 χρόνια από το θάνατό του θα ολοκληρώσουμε στην επόμενη μας εκπομπή. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν οι Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Και σήμερα στον ήχο μαζί μας ο Γρηγόρης Σερέλης.